Lidé po celém světě teď tráví mnohem víc času ve svých domovech kvůli koronaviru a ven vycházejí s ochrannými pomůckami. Vlastně tak zažívají podobnou situaci jako astronauti při výcviku. S tím má bohaté zkušenosti náš dnešní host, slovenská astrobioložka Michaela Musilová. Má za sebou desítky simulovaných misí na jiné planetě a v současnosti šéfuje středisku High Seas na Havaji, kde lidé s pomocí malého habitatu zažívají, jak by mohl v budoucnu vypadat život na Marsu nebo na Měsíci. Příjemný poslech pořadu vám přeje Štěpán Sedláček.
Studio Leonardo.
Michálo, vy za sebou máte řadu simulovaných misí a měsíce jste strávila zavřená uvnitř malé stanice jako astronaut na vzdálené planetě, ale zároveň jste teoreticky tedy mohla tu simulaci vždycky ukončit a vydat se ven ve skafandru. Připadáte si teď trochu jako na začátku další mise a teď teda narážím na aktuální pandemii koronaviru, kvůli které lidé zůstávají často uzavření mnoho dní ve svých domovech.
Ako určitě je tam žiaľ veľa podobností. Tiež máme limitovaný pohyb, nemôžeme toľko chodiť von, koľko sme chceli, nemôžeme sa stretávať s ľuďmi tak ako normálne. Aj práca sa nám zmenila, keďže musíme všetci pracovať z domu. A je žiaľ aj veľa ľudí, ktorí stratili kvôli tomuto prácu. Musíme nosiť rúška, niečo trošičku podobné skafandrom, na ktoré som zvyknutá ja ich nosiť počas misií. Musíme dávať veľmi pozor na vlastne všetky nové zákony a prikázania od vlády na to, čo môžeme a nemôžeme robiť. Takže v takomto zmysle sme naozaj limitovaní podobným spôsobom ako počas misií. A aj si tak trochu pripadám tieto dni, aj keď našťastie mne to až tak veľmi nezmenilo život v tom zmysle, že som zvyknutá pracovať všade, kade, v hociakých hodinách. Takže túto pracovať z domu nie je zrovna až také iné pre mňa. My tu na Havaji si napríklad musíme robiť zásoby jedla tak či tak, lebo nám tu hrozia hurikány a sopky a tsunami a všetko možné. Takže každý z nás normálne má v špajzi zásoby jedla, toaleťaku a podobne na niekoľko týždňov. Ale samozrejme to, že nemôžeme teraz slobodne sa ísť stretávať s ľuďmi a tak ďalej. Teda určite tie skúsenosti, čo mám z tých misií, mi veľmi pomohli si tak odvyknúť na tieto veci, ktoré by som normálne potrebovala, ktoré by som normálne chcela. A viem si povedať, že je to pre väčšie dobro. V prípade misie viem, že je to preto, aby sme mohli lepšie skúmať Mesiac a Mars, aby tam raz ľudia mohli ísť. Teraz zase viem, že je to pre väčšie dobro zachraňovať ľudské životy, ale úplne rozumiem pre iných ľudí, pre ktorých je to novinka, tak to musí byť ťažká situácia.
V súčasnosti řídíte Centrum High Seas na Havaji, kde ve spolupráci s kosmickými agenturami organizujete simulace pobytu na Marsu nebo na Měsíci a zkoumáte tak dopady i na psychiku a mezilidské vztahy. Mohla byste přiblížit, jak takové simulace vypadají, co obnášejí?
Takže taká typická simulovaná misia, teda buď na Mesiac alebo Mars, záleží to od toho, čo vesmírne agentúry chcú. Niekedy NASA sa susedí na Mars, niekedy na Mesiac, alebo aj Európska vesmírna agentúra. Tak také misie vyzerajú tak, že vybereme najprv posádku, to býva celosvetový výber, hľadáme väčšinou aspoň dvoch inžinierov, aspoň dvoch vedcov, alebo ľudí skúsení ako lekári alebo s prácou v extrémnych podmienkach. Aj pre vojakov je tam prostredie, lebo na skutočných misiách do vesmíru budeme potrebovať pilotov, ktorí budú tie vesmírne lode navigovať. Vyberáme ich počas niekoľko mesiacov pred misiami. Prvých niekoľko dní absolvujú tréning, naučia sa, ako fungovať v tom lávovom teréne. To je za to, že tá stanica samotná je postavená na sopke Mauna Loa, približne 2500 metrov hore. A všade naokolo, okolo stanice je len lávový terén, to znamená veľmi náročný terén, ostrý, čo zanechala láva po toku z osopky. Sú tam rôzne lávové tunele a iné zaujímavosti. Podobné veci, ktoré môžeme v dnešnej dobe nájsť aj na Marsa, aj na Mesiaci. A preto vlastne aj tá stanica je práve na tom mieste, pretože všetko, čo robíme, všetok výskum, čo tam robíme, je relevantný práve preto, aby sme vedeli, ako môžeme raz žiť na Marse a Mesiaci. Takže táto nová posádka sa musí naučiť ako v takomto prostredí fungovať bezpečne. Potom neskôr sa pridá samotný skafander. Máte obmedzenú viditeľnosť, lebo tá helma vlastne spôsobuje to, že nevidíme úplne na všetky strany a nevidíme dole pod seba poriadne. Takže človek musí byť stále v takom akýby náklone a o to ťažšie sa potom teda pohybuje po veľmi nerovnom, ostrom teréne. Posádka sa učí aj, ako narábať so systémami v tej stanici. Musia sa naučiť, ako komunikovať s riadiacím strediskom a musia každý deň, každý člen posádky písať reporty, ktoré posielajú riadiacemu stredisku. Sú to reporty o práce, ktoré sa venujú počas dňa výskum alebo technologické testovanie. Takisto si pýtajú povolenie na prácu, ktorú chcú robiť na ďalší deň. A potrebujeme aj povolenie, aby sme vôbec vyšli z tej stanice von, lebo normálne sme tam uzatvorení stále a von môžeme ísť len v skafandri na tieto expedície do terénu, kde robíme výskum práve v tom ľavovom teréne a v tých tuneloch. Takže posádka sa teda musí naučiť a pripraviť na toto všetko, tie náročné podmienky, v ktorých bude fungovať. A potom ich vlastne tam uzatvoríme na niekoľko týždňov alebo mesiacov podľa toho, aký typ misie to je. A vlastne ako náhle sa za nimi zatvoria dvere, tak už sú na mesiaci alebo na Marse a musia teda aj fungovať za všetkých tých podmienok.
Vy ste sa sama zúčastnila, ale také řadu tých simulácií misií sledujete. Jaká, řekněme, překvapivá zjištění třeba z toho pro vás vyplývají o tom, jaké problémy by mohly čekat lidi na Marsu nebo na měsíci?
Počas těch misí se naozaj zkoušíme otestovat všetko možné. Od toho, že například zrazu ztrátíme množstvo vody a musíme se vynájsť na spôsob, ako prežiť zvyšok misie bez toho a veľakrát to spočíva v tom, že sa jednoducho nesprchujeme niekoľko týždňov, mesiacov. Ak tam máme nejaké rastliny, ktoré pestujeme kvôli stráve, tak aj tie väčšinou obetujeme, aby sme nemuseli polievať vodou a musíme robiť takéto rôzne veci, výpadky prúdu a podobne. Vždy sme nejakým spôsobom vedeli nájsť nejaké riešenia, aby sme prežili zvyšok misie aj napriek tomu. Najväčšie problémy sú vždy s posádkou a teda psychologické problémy. A tam sa niekedy nestačím diviť, čo sa to môže ľuďom vadiť alebo na čom sa vedia pohádať. Takže z toho vyplývajú tie najväčšie prekvapenia a napriek tomu, že ľudí vyberáme teda naozaj mesiace dopredu, podstúpia rôzne testy a skúšky pred misiami, tak vždy je veľa ľudí, ktorí síce sa zdajú podľa CVčka, podľa tých testov, že sú v poriadku, že vedia zachovať chladnú hlavu aj v stresových situáciách. Stačí ich nejakým spôsobom vyprovokovať a niekoľko týždňov za týchto extrémnych podmienok a veľa limitácií to spôsobí, že aj také tie najrozvážnejšie osoby vedia zrazu sa veľmi rozhorčiť nad nejakou aj úplne najmenšou drobnosťou alebo jednoducho dve osoby si nesadnú a tie sa budú navzájom proste provokovať každý deň, až kým to raz neskončí aspoň jednou nejakou veľkou diskusiou alebo bitkou. Takže to vidím ako taký ten najväčší problém, sú práve tieto ľudské faktory, ako vybrať správnu posádku a aj tak treba rátať s tým, že aj tí najšikovnejší, najodolnejší ľudia sa aj tak nejakým spôsobom raz pohádajú, aspoň raz, a teda, že ako takú situáciu riešiť.
Vy ste to zmiňovala už v niekoľka rozhovorech, že pro vás osobne ten nejtěžší moment byl, když během jedné mise zemřel člen vaší rodiny a vy ste vlastne nemohla odcestovať, jet na pohřeb. Co vám pomohlo zvládat takovou situaci? Měla byste k tomu nějaké třeba rady?
Bola to velmi, velmi těžká situace, lebo to byla akurát marťanská misia, takže počas tých marťanských misí my máme, je tam 20-minútový časový rozdiel medzi momentom, kedy my pošleme správu a dojde ľuďom na Zemi a potom ďalších 20 minút, kedy zase my dostaneme od nich správu. Takže nemohla som mať žiadnu priamu komunikáciu s rodinou a tým pádom nemohla som ani zdvihnúť telefón, nič takého, ani cez sociálne siete, nič, iba cez e-mail. A cítila som sa veľmi odrezaná od nich. Prvou reakciou by bolo normálne hneď im zavolať, napísať, ísť na pohreb a teda nebolo nič z toho možné. Tak som sa cítila veľmi až uväznená v tej stanici, ale tým, že som bola veliteľkou tej misie, nemohla som proste len tak dať všetko bokom a teraz sa ponoriť len do vlastného nešťastia. A musela som stále dávať pozor na posádku a dávať pozor, že všetci robia výskum, ako majú. Takže moje riešenie bolo také, že v prvom rade som zobrala celú posádku a som im povedala, čo sa stalo a som im na rovinu povedala, že budem teraz asi veľmi emocionálna, budem nesvoja a že nech majú pochopenie, že takáto je situácia. Oni samozrejme všetci chápali, že samozrejme a že im mám povedať, keby som čokoľvek potrebovala, takže to bolo veľmi milé od nich. Potom s rodinou som komunikovala, čím viac sa dalo. Posielala som im maile, vždy keď som mala nejakú prestávku, aj virtuálne som bola na pohrebe s nimi, aspoň tak rodičia mi posielali fotky a tak, aby som aspoň nejakým spôsobom mohla byť s nimi v styku. Asi teda najkľúčovejšie bolo to, že som si zobrala nejaký čas pre seba a teda som si dala pauzu od misie, od posádky a napríklad pozerala som sa von oknom, aby som mala taký pocit, že som mimo toho mojho, nazvime to, vesmírneho väzenia. Alebo bola som v izbe, keď som potrebovala mať úplne kľud a ticho. A druhá vec bolo, že som komunikovala. Komunikovala som teraz s rodinou, ale aj s posádkou a tým pádom som nedusila tie pocity, emócie v sebe, ale snažila som sa ich nejakým spôsobom stráviť a riešiť. A tieto dve veci mi veľmi pomohli, aby som tie ťažké časy prekonala a potom, keď som už bola späť na zemi, tak som samozrejme hneď zavolala rodine a spravila, čo sa dalo, aby som to aspoň nejakým spôsobom akýby dobehla.
Ja sa na tieto veci ptám i proto, že řada lidí sa teď môže kvôli karanténám a nucenému pobytu doma ocitnúť v podobných situáciách. Vy určite máte řadu rad, jak takovou situáciu zvládať. Možná bychom si je mohli rozdělit na to, jak nakládat, řekněme, sám se sebou a pak na typy, jak zvládat pobyt s dalšími lidmi nebo tedy naopak odloučení od lidí.
Všetkým zo zásady radím najprv to, aby si dobre zorganizovali vlastný čas, a teda pracovný čas, ale aj ten voľný čas. Keďže pracujeme z domu, tak je ľahké strátiť ponatie o tom, že kedy vstávať a dokedy pracovať a tak, lebo veci sa dosť menia pre ľudí. Takže pokúste sa naozaj zachovať si ako také tie pracovné hodiny. Potom je dôležité si nechať ten voľný čas naozaj voľný. Takže po večeroch, ak ste normálne trávili v čas kľude alebo nejakými koničkami alebo čokoľvek, tak sa snažte naozaj toho držať. Víkendy zachovať úplne voľné pre príjemné aktivity. A tým pádom človek má pocit, že jeho život ako tak zorganizovaný nejako, že sa nestratí úplne a nemá pocit, že každý deň splýva jeden do druhého, lebo je tam nejaký rytmus, je to nejak predelené tými víkendami napríklad. A potom teda, keď má ten voľný čas a má človek pocit, že sa nudí, tak to je dôležité práve sa tomu čím najviac vyhýbať. Sme zistili z rôznych misií a NASA na to veľmi dbá, aby sa astronauti nenudili. A preto nám na misiách úplne preplnia program, že pracujeme od rana do večera a ak nerobíme výskum, tak upratujeme alebo urobíme údržbu na technológiách, čo máme na stanici, varíme, upratujeme a podobne. A máme naozaj len malý lienko voľného času, čo väčšina z nás používa práve na komunikáciu alebo na nejaké koničky vlastné. A to teda odporúčam vám, samozrejme nemusíte žiť až takým hrozne náročným životom ako na misiách, ale hlavne sa nenúdiť príliš veľa. A preto si treba zaplniť ten voľný čas ideálne aktivitami, či už je to šport, alebo venovať sa nejakému hobby, umeleckému, alebo učiť sa nejaký nový jazyk, hrať na nejaký nový inštrument, alebo venovať sa projektu, na ktorý ste doteraz nemali čas, ale proste užitočne využiť ten čas. A takisto, ak ste mávali nejaké zábavné veci, ktoré ste pravidelne robili, či už ste chodili pravidelne do kina, alebo ste chodili pravidelne do krčmy sa baviť s kamošmi, tak skúste si to nejakým spôsobom nahradiť, že budete teraz pravidelne, povedzme, v stredu večer pozerávať film s tými, s ktorými ste spolu, prípadne nejakým spôsobom virtuálne a zavolať si s tými istými kamarátmi, s ktorými ste chodili do krčmy, aspoň cez telefón, aby ste aspoň mali taký pocit, že sa nezmenil váš život až tak veľmi drasticky. No a potom, čo sa týka komunikácie, treba vlastne dbať na dve veci. Na jednej stránke sa nesmie človek izolovať, že úplne sa teraz odlúčiť od ostatných, lebo to len zhorší ten pocit, že sa vám úplne zmenil život a teraz ste sami ďaleko od ostatných. Takže treba pravidelne komunikovať, či už napísať nejakú správu rodine, kamarátom a hlavne, keď človek začne cítiť zle. Ale naopak, keď ste napríklad žijete v rodine s inými ľuďmi alebo teda v byte, máte niekoľko spolubývajúcich A už máte pocit, že už fakt tie osoby vidíte 24 hodín denne, každý deň a už začnú liezť na nervy, tak vtedy je dôležité si nájsť čas pre seba. Vtedy si radšej choďte do vlastnej izby, doprajte hodinku kľudu, aj povedzte to ostatným, že teraz prosím ma nechajte na pokoj, potrebujem trochu čas pre seba, oni to pochopia. No a potom, čo sa týka komunikácií s druhými ľuďmi všeobecne, hlavne keď teda žijete viacej ľudia v jednej domácnosti, tak tam je dôležitá úprimnosť. Úprimne si povedať, čo vám vadí, samozrejme čím najjemnejším spôsobom možným, majte veľa pochopenia pre druhých, každý z nás túto situáciu iným spôsobom preciťuje a tým pádom bude aj inak reagovať, hlavne keď nastanú nejaké náročné situácie. Takže skúste sa o všetkom úprimne porozprávať, majte pochopenie, majte trpezlivosť pre druhých a prípadne, ak si viete predstaviť, že raz sa pohádate kvôli, neviem, k tomu, kto chce pozerať teraz televíziu, alebo kto bude čo variť, alebo čo ja viem, čo bývajú nejaké pravidelné problémy, tak si povedzte dopredu, že no, že v takej situácii by som ocenila, keby sa zareagovalo takto a takto, a nie takto a onako. A jednoducho sa tak aj dopredu pripraviť na rôzne situácie, ktoré môžu nastať. A tým, že si to dopredu vyrozprávate, tak budete na to lepšie pripravení a potom snáď ľudia budú aj správnejšie reagovať, než sa niekedy stáva, že človek zle pochopí jeden druhého a zbytočne sa zle zareaguje. Takže komunikácia určite by mala byť na všetky strany, ale neváhať si teda aj nájsť nejaký ten čas pre seba. To by boli také tie hlavné rady.
Jaký význam by mohlo mít pro lidi, když každý den si budou zapisovat tu zkušenost?
Denník odporúčam z dvoch dôvodov. V prvom rade je to spôsob, ako si človek môže vlastné myšlienky zapísať. A nemusí to byť vyslovene denník, môže to byť poznámky alebo nejaké správičky, ktoré možno pravidelne píšete nejakým známym, kamarátom, rodine a tak ďalej. Ale pravidelne si akýby zapisovať, ako sa človek cíti, ako prežíval už tie situácie alebo nejaké spomienky na určité dni. A to pomáha človeku aj emocionálne, že dokáže lepšie stráviť už tie situácie, prípadne keď sa s niekým pohádá, si najprv zapíše prvú reakciu, že toto by som najradšej tej druhej osobe povedal, ale potom vlastne to napíše, odíde od toho preč, ukludní sa a keď sa k tomu vráti, si uvedomí veľakrát, že nechce to až takto povedať, ako to napísal, ale že sa trochu ukludní, trochu to inak povie tej druhej osobe, aby tej neublížil. No a druhá vec je aj to, že predsa len žijeme v úplne neuveriteľnom čase pre celý svet. Je to historické obdobie, na ktoré asi budete chcieť raz spomínať. Dúfajme, že aj v dobrom a nielen v zlom. A určite by stalo za to mať aspoň nejaké poznámky, zápisky, fotky alebo niečo z toho, k čomu sa budete raz môcť vrátiť.
V Česku teď také všichni musí venku chodit se zakrytými ústy a nosem, nejlépe tedy s pomocí roušky nebo respirátoru. Trochu to i mění prožívání světa a komunikaci s lidmi, ale těžko to asi srovnávat s 20-kilovým skafandrem, ve kterém musíte chodit ven při simulacích vy. Jak si podle vás dá nejlépe zvyknout na takové ochranné pomůcky?
Ano, je to trochu jiná situace, ale pravidla jsou podobné. Veľa ľudí, čo zrazu má na tvári niečo, čo určitým spôsobom obmedzuje ich dýchanie, chcú mať problémy a začínajú trošičku také tieto pocity úzkosti, že nemôžu poriadne dýchať a niektorým to spôsobuje takéto ťažkosti, tak opäť sa treba sústrediť na to, aby sa človek spomalil, ukludnil sa, zhlboka dýchal a uvedomiť si je dôležité, že máme prístup k vzduchu, že nedusíme sa teraz, to len skôr psychologický efekt, že si myslíme, že nemôžeme poriadne dýchať, ale vzduch tam je. A to je podobné aj v tých skafandroch, že človek vlastne dostáva len malé množstvo vzduchu, čo mu príde cez taký ten ruksák priamo do prílby. A tiež má najprv pocit, že nemôže poriadne dýchať, lebo je zvyknutý, že všade okolo človeka je vzduch a môže si dýchať, koľko chce. A zrazu to ide len z jedného miesta, iba určité množstvo toho vzduchu. Takže tiež si človek na to musí zvyknúť, ale keď si časom povie, že je to dostatočne veľa vzduchu na to, aby som prežila a viem s tým fungovať, človek si na to vie zvyknúť. Takže je to dosť
taká psychologická skôr otázka sa vytrénovať, povedať si, že je to v poriadku, neudusím sa teraz, zvyknem si na to. A druhá vec je to, čo my máme, nazvime to výhodu s tými skafandrami, že keď nás svrbí nos alebo tečie nám pot v tvári a podobne, my sa nemôžeme dotknúť, lebo jednoducho máme prilbu, skafandr na sebe, takže musíme to nejakým spôsobom prežiť proste. Je to otravné, ale čo už nič s tým nespravíme, sme vo vesmíre, máme skafandr. Vy vlastne máte tú nevýhodu, že ak vás svrbí nos alebo niečo vám ide do očí, tak vy sa môžete rukou chytiť tváre. Ale to práve, že nechcete spraviť, lebo tam je ten problém, že vy si nechciac môžete práve zaniesť niečo do očí, keď si budete sa dotýkať tej masky na tváre, tak práve takým tým obtieraním, šuchaním sa môže ešte viac tých bacilov preniesť k ústam, nosu a očiam, čo sú tie najcitlivejšie miesta. Takže možno by pomohlo práve si na to pomyslieť, ako keby ste mali teraz skafander na sebe, ako keby teraz bolo niečo neviditeľné, čo vás separuje vašu tvár od zvyšky tela a fakt takýmto spôsobom sa človek sám musí vytrénovať pre vlastné dobro, aby nedostal tú chorobu, ale aj pre dobro ostatných, aby náhodou ste vy nenakazili niekoho iného, ak tú chorobu máte a o tom neviete.
Jaké hlavní otázky ešte zbýva vyřešiť pred tým možným vysláním lidí na stanici na Měsíci nebo na Marsu? A teď se ptám, jestli je to zkrátka už jen o tom výcviku, nebo je třeba přijít ještě na nějaké postupy, které si lidé musí osvojit?
Chýba nám toho ešte dosť veľa, čo musíme najprv otestovať. Keď z technologickej stránky ešte nemáme veľa vecí premyslených, aj tie skafandre, tie, čo používame my, sú naozaj iba také simulované pre pozemské prostredie. Na Mesiaci, na Marse budú tie skafandre musieť byť o mnoho hrubšie a tým pádom ešte ťažšie, aby nás chránili pred žiarením a inými ťažkými podmienkami, čo sa nachádzajú na povrchu týchto vesmírnych telies. Teraz cvičíme život na povrchu Mesiaca či Marsu, ale v skutočnosti asi budeme žiť pod zemou, práve v tých lávových tuneloch, ktoré skúmame tam na tejto havajskej sopke. Lebo na povrchu najmä Mesiaca hrozí dopad míny asteroidov, pravidelne tam dopadajú a tie by teda mohli kľudne cez takýto habitat, takúto ubytovňu preniknúť a tým pádom aj cez tie skafandre, aby bolo lepšie nejakú stálu stanicu mať pod zemou. Takže tieto technológie už vôbec ako také niečo postaviť v lavovom tuneli a tak ďalej musíme ešte dosť preskúmať a vyskúšať. A z toho psychologického hľadiska ešte stále teda nevieme úplne vybrať ten najlepší typ posádky a chceme tam mať ľudí naozaj z celého sveta s rôznymi skúsenosťami a to sa na tom teda pracuje, nájsť ten ideálnu kombináciu ľudí. Takže vidím to tak vo všeobecnosti na cca 10 rokov, kým budeme pripravení ísť opäť na Mesiac, ale na dlhšiu misiu na Mesiac, teda nielen ísť tam, dať vlajku do zeme, zobrať niekoľko kameňov a ísť späť domov, ale ako skutočne začať tam vlastne stávať základňu, ktorá by vydržala niekoľko aj desiatok rokov a kde by mohli pravidelne ľudia žiť. A Mars je o mnoho ďalej, to sa bavíme 20 rokov, ak je človek optimistický, možno aj dlhšie. A to je tým, že je to tak veľmi ďaleko. Momentálne to približne trvá 8 mesiacov v priemere sa vôbec dostať na Mars. Potom by tam človek nejaký čas strávil, robil výskum, prípadne začal stavať základňu a potom 8 mesiacov späť. Takže by išlo o 2- až 3-ročnú misiu. A na to zatiaľ nemáme technológie, dostatočne veľkú vesmírnu loď, ktorá by tam zobrala aj ľudí a všetko jedlo, materiály a tak ďalej, ktoré by potrebovali na takú dlhú misiu a iné technológie na to, aby sa tam mohla začať stavať nejaká základňa. Takže to ešte máme toho veľa čo robiť, kým budeme na to pripravení.
Říká astrobioložka Michaela Musilová, ředitelka stanice High Seas na Havaji. Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem.
A to bylo z dnešního studia Leonardo vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.